Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 dan kita akan membaca ayat 2 sampai ayat 16. Dari 1 Korintus 11, 2 sampai 16 kita baca bergantian, saya baca 2, saudara baca 3, terus hingga selesai ayat 16 dari 1 Korintus 11. Baik, kita akan mulai 1 Korintus 11, 2 sampai 16. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, makalah harus ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Sama-sama. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali kalau kita memikirkan bagaimana ada bagian-bagian yang diatur di dalam ketentuan berjemaat. Sehingga bergereja bukan sembarang seenaknya. Apa yang dikatakan oleh Paulus sedang berbicara bagaimana nilai-nilai kultural yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mempengaruhi konsep ibadah atau kegerejaan kita. Nah itu sebab kita tidak sama dengan dunia. Ya harus berubah oleh pembaruan budimu. Tetapi kalau mau jujur, gereja sekarang justru makin hari makin mirip dengan dunia. Ya, makin sama dengan dunia. Karena gereja terjebak kepada nilai-nilai lalu mengkotokopi paste lalu dibawa ke dalam gereja. Nah itu sebab akhirnya tidak bisa lagi kita membedakan mana sebetulnya yang disebut gereja, mana yang bukan. Ya. Nah jadi sesuatu di dalam berbagai aspek nanti kita akan coba mulai kupas apa yang sedang terjadi pada masa kita dan bagaimana kita memahami bagian ini. Ini dibicarakan di jemaat Korintus, di jemaat di mana orang Kristen ada. Kota itu diwarnai dan dilatar belakangi dengan satu gaya hidup yang sangat Yunani. Ya, orang-orang Yunani, perempuan-perempuan itu biasa berambut pendek. Ya, dan berambut pendek itu biasa tidak pakai tudung itu adalah para pelacur. Itu sebab di sisi yang kedua, kalau perempuan ketahuan berbuat dosa begitu ya atau berbuat salah, dan hukumannya pertama adalah penghinaan, yaitu membotakinya. Ya, lalu itu digubotaki, lalu kalau perempuan dibotaki itu berarti penghinaan. Ya, tapi sekarang kalau perempuan botak berarti kemungkinan mau main film. Kan kira-kira begitu ya. Jadi saudara kekasih, pada waktu kita berpikir bagian itu ada nilai-nilai yang dengan segera mengekspresikan situasi seseorang kalau rambut panjang atau rambut pendek. Jadi sudah ada klasifikasi perbedaannya di sana. Ya, yang kedua, kita mesti memahami dulu sedikit latar belakang, tidak ada yang namanya pelacur memakai tudung kepalanya, apalagi menutupi separuh daripada wajahnya. Pelacur justru terbuka, kalau enggak gitu enggak laku dia. Ya, dia perlu memajang dan mengeksploitasi semua yang ada pada dirinya. Itu sebab dalam pemahaman seperti ini, eksploitasi adalah bagian bukan yang Kristiani. Nah, maafkan saya kalau saya harus berkata khususnya kepada para perempuan. Kamu memakai pakaian yang ketat-ketat mengeksploitasi aurat tubuhmu, itu sama sekali tidak Kristiani. Ya, jadi jangan bilang gini, oh Pak Bingman gak ngerti sih, kalau kan ini kan model. Sorry, saya sudah ke kota mode. Dan saya sangat mengikuti mode. Ya, kalau you pergi di Jerman, mesti ke Düsseldorf, itu kota modenya Jerman. Kalau kita ke Prancis ya, kita mesti ke Paris, itu kotanya modenya Jerman, begitu ya. Dan saya mengikuti banyak sekali film-film dan nonton ini segala macam. Lalu saya coba menangkap filosofi yang coba mau ditampilkan di sana. Ya. Maka di dalam unsur dunia mode itu adalah taklukkanlah laki-laki dengan kemolekan tubuhmu. Ya, di sana itu transaksi. Kalau kamu udah cantik, tubuhmu bagus, wah ini kesempatan untuk kamu hidup sebagai orang apa? Orang kaya pada posisi selebriti yang tinggi. Ada transaksi di sana. Yang mungkin tidak saudara sadari, tidak saudara pahami. Sehingga berpikir itu just a model. Tidak ada model sekedar model. Sorry. Model itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi filosofis di dalamnya. Kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Nah kalau saudara pergi misalnya ke Gramedia sekarang, udah gila-gilaan. Cara berpakaian yang menarik lawan jenis. Udah ada semua itu. Jadi anak laki-laki juga kalau kau lihat cewek cantiknya luar biasa, padat, ketat begitu ya. Hati-hati kau. Ya. Seringkali engkau tidak akan mendapatkan istri yang baik, tapi teman tidur yang baik. Nah saya gak tahu kamu mau cari teman tidur apa cari istri. Ya sehingga kalau anak-anak yang koboy selalu kita bilang istilahnya gini. Ah ini cocok ini tipe istri. Mak. Loh ya sana kamu jalan. Ah itu mah tipe teman jalan lah. Ya. Sehingga ada teman yang disebut teman untuk tidur. Tapi istri akan dia jaga terus akan dia pelihara terus. Lucunya konglomerat yang kelas atas itu rata-rata semua punya prinsip yang sama. Istri adalah istri yang bisa dipercaya setia gak merongrong dia. Karena kalau teman tidur ini uang melulu urusannya. Maka dia hitung. Dia dapat daging ini tipe apa ini? Wagyu berapa ini kira-kira gitu ya. Nah itulah dianggapnya cewek. Kalau wagyunya grade tinggi dia bayar tinggi. Grade rendah dia bayar rendah. Tapi transaksi selesai. Warisan dia gak akan rela. Jadi laki-laki mata buaya saja pun. Hanya laki-laki tolol yang kemudian memperistri semuanya. Nah itu selalu dianggap kurang pengalaman itu. Ya. Tapi saya tidak sedang mengajar kamu supaya berpengalaman. Bukan itu maksudnya. Oh jadi gitu ya Pak ya. Bukan. Ya. Jadi kalau kita memikirkan bagian-bagian itu, saudara yang kekasih, orang yang bajingan, tukang main laki-laki saja, dia tahu mana istri, mana bukan. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu, kita mesti hati-hati sekali memahami dimensi-dimensi di luar sana yang tampaknya kita lihat dari luar, lalu kita kejebak, kita pikir tidak ada logika pikir di sana. Ada. Ya, karena itulah perlu sebuah kehati-hatian dalam hidup kita. Oleh karena itu Paulus berkata begini. Jadi ingat tadi rambut panjang tadi ada konsekuensinya begitu ya. Saya tambah sedikit sebelum saya lanjut. Juga rambut panjang di dalam Alkitab harus diperhatikan. Orang ada gak yang rambut panjang di Alkitab? Ada. Mereka khususnya adalah nazir Allah. Nazir itu adalah orang-orang yang sudah dikhususkan untuk sebuah pelayanan pada waktu tertentu. Tapi kalau sudah misalnya masa nasarnya itu selesai sebagai nazirnya Allah. Itu kaitannya nasar dan nazir. Nazir itu orangnya, nazar itu tekadnya. Mau mengapain. Enggak akan pernah dipotong. Nah nanti imam-imam, kalau imam-imam tidak boleh. Mereka harus dipotong. Ya rambutnya selalu dipotong. Tapi bagian sini dibiarkan panjang. Jadi kadang-kadang kayak apa namanya itu. Janggut turun lah begitu ya. Itu kan dibiarkan panjang. Nah itu sampai Yahudi Ortodoks sampai sekarang masih pakai itu. Jadi semua dipanggut pendek rambut. Tapi yang sini yang panjang. Jadi kayak cambang-cambangnya lah begitu ya. Jadi ngantung ke bawah begitu. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang ditentukan yang secara spesifik khusus seperti Samson. Samson tidak boleh rambutnya dipotong. Justru itu menjadi simbol daripada kekuatan. Nah, itu adalah situasi yang khusus pada orang yang khusus. Ya, Absalom rupanya memilih sebuah model hidup juga yang menarik. Absalom digambarkan rambutnya sangat berat sekali, panjang rambutnya. Ya. Tetapi kemudian Absalom yang berambut panjang ini juga tercatat menjadi pemberontak bapaknya. Bukan nilai baik pada dia. Begitu ya. Nah jadi kita bisa melihat hanya orang-orang tertentu di dalam situasi tertentu yang berambut panjang. Ya, itu laki-laki dari sejak PL sampai kemudian ke PB. Nah memang ada pro kontra. Yesus rambutnya panjang apa pendek? Halo? Rambut Yesus panjang apa pendek? Sedang. Supaya enggak salah kan? Apa itu sedang itu enggak jelas juga. Sedang menurut siapa gitu ya. Mungkin sudah gondrong menurut ukuran yang botak ya. tapi pendek menurut ukuran yang gondrong gitu kan. Jadi kalau kita melihat dalam bagian ini dengan segera, memang jangan lupa kita ada dalam situasi memang dia nazir Allah, orang khusus kan, tapi gondrong apa tidak, kita tidak menjadi clear itu. Karena rasanya sulit juga membayangkan kalau Paulus apakah sedang mengolok-olok Yesus. Iya, yang benar aja kan gitu. Pasti ada satu situasi yang kita mesti mengerti, belum tentu panjang. Walaupun bisa jadi panjang karena dia nazir Allah yang spesifik, ya. Sama seperti Yohanes, tidak makan ini, tidak makan itu, tidak boleh potong rambut ini, tidak boleh itu. Jadi spesifikasinya lain sekali. Tidak berlaku general. Ya, tidak berlaku general. Murid-murid Tuhan Yesus itu bukan nazir Allah ya. Hati-hati, rasul itu biasa. Maka kemudian mereka berumah tangga, mereka punya anak. Ya, punya mertua, begitu kan. Tapi yang namanya Yohanes Pembaptis, enggak. Yesus yang enggak terlibat dalam hidup itu. Spesifik sekali apa? Spesifik sekali tugas yang mereka emban. Ya. Nah, oleh karena itu, kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, bagaimana kemudian kalau Yesus itu digambarkan rambut panjang dan murid-murid, itu lebih karena kita sangat dipengaruhi oleh gambar yang dibuat Leonardo da Vinci. Ya. Dan harus diakui bahwa kemudian di dalam perkembangan sejarah, ya, itu sebab Eropa itu mengenal rambut panjang khususnya sebagai satu simbol. Makanya kalau dalam dunia pengadilan di Eropa, ya itu mesti pakai wig. Jadi rambutnya panjang-panjang itu wig. Ya. Raja-raja semua pakai wig, rambutnya panjang ditunjukkan begitu. Itu keanggunan. Itu semacam bagian daripada mahkota begitu ya. Nah, di dalam era kultural seperti itulah seorang Leonardo melukis dan menggambarkan para rasul, Yesus, dan seterusnya. Sehingga perjamuan kudus kan orang gondrong semua ya. Jadi jangan bilang gini, kalau mau perjamuan kudus harus gondrong. Kalau enggak gondrong, enggak boleh ikut perjamuan kudus. Nah, itu kacau lagi nanti kita. Ya, karena banyak orang merasa kalau sudah gondrong seperti Yesus. Ya, itu hal yang salah kaprah, enggak karu-karuan itu. Ya. Jadi kita tidak clear soal Kristus itu rambut panjang atau rambut pendek karena dimungkinkan dia panjang karena dia seorang nazir khusus. Ya. Tetapi kalau panjang berpikir karena ngeliat foto itu salah besar. Ya. Jadi harus hati-hati juga terhadap asumsi-asumsi itu. Walaupun ada di Wahyu dikatakan lalu melihat seorang rambutnya terurai panjang putih seperti apa perak begitu kan ya. Keemasan dan seterusnya itu di Wahyu sudah sebuah penglihatan yang memperlu penafsiran lagi itu. Jadi tidak hakikat diri Yesus yang dulu itulah dia, bukan. Jadi harus perlu juga kehati-hatian. Nah itu seringkali dijadikan asumsi rambut Yesus itu panjang. Ya. Jadi di bagian-bagian seperti ini kita perlu mesti berhati-hati sekali. Jadi kita sudah mengetahui sebuah kultural yang berlaku. Orang Yunani, ya perempuan-perempuan banyak rambutnya pendek. Nah Yunani sebagai satu representatif pemikiran pada waktu itu sangat berlawanan dengan kekristenan. Ya, jadi falsafah Yunani banyak sekali mempengaruhi seantero kehidupan pada waktu itu. Karena waktu zaman Yesus terutama atau zaman para rasul, kekuatan militer itu ada di tangan Roma. Ya, tapi kekuatan jadi politik ini ya, kekuatan politik militer ada di tangan Roma. Tapi kekuatan sains itu ada di Yunani. Kalau kekuatan agama ada di Yahudi. Satu-satunya monoteis ya Yahudi. Nah di Yunani ini pemikir filsuf banyaknya setengah mati. Tapi politik di sini yang megang nih. Nah itulah hebatnya. Politik Roma yang pegang. Tapi seluruh orang Roma gurunya orang Yunani. Belajar bahasa Indonesia internasionalnya Yunani. Jadi kita sebetulnya tidak pernah untuk pusing kalau kita minoritas. Selama kita berkualitas. Jadi sains dan ilmu itu kalau kita kuasai berdua, wow. Kita akan jadi best of the best di dunia ini. Dimanapun kamu ada, kamu akan dibutuhkan. Perpaduan sains dan iman yang sangat solid ada pada seorang seperti Yusuf misalnya. Ya, yang mampu mengejawantahkan bagaimana panen 7 tahun diatur untuk masa gagal 7 tahun itu logistiknya kayak apa. Bagaimana menghitung cash flow di padam jual beli supaya jangan uangnya banyak tapi stokisnya langsung habis. Jadi demand-nya dijaga terus sama dia, enggak langsung diobral begitu. Hebat. Ya, saya sangat mengagumi itu sampai sekarang saya enggak habis pikir gimana logika dan membuat itu. Dan enggak ada buku tafsir yang bisa menerjemahkan bagaimana dia bisa mengatur 7 tahun itu. Masa panen lalu 7 tahun, masa paceklik lalu diatur sedemikian rupa dengan sistem pada waktu itu. Ya, ini mengagumkan. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebetulnya kehidupan itu menjadi penting. Oleh karena itulah di tengah-tengah komunitas Korintus yang mempunyai culture tadi berambut pendek karena pengaruh daripada pemikiran-pemikiran Yunani. Terutama banyaknya para pelacur ya yang berambut pendek. Bagaimana mengidentifikasi ini Kristen apa bukan Kristen? Ya, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah bilang kalau kita Kristen dalam kehidupan kita mudah dikenali ya. Pertama bisa mengenal orang Kristen pakai kalung salib, ah Kristen dah. Ya, enggak ada orang enggak Kristen enggak pakai kalung salib. Yang di barat sana orang pakai kalung salib juga pemain band itu rata-rata karena Kristen itu. Walaupun salib jadi aksesoris, enggak berarti dia ke gereja loh. Ya, tapi model ya. Nah, itu mereka pakai. Jadi model-model yang mereka bikin ada yang nyeleneh salibnya dibalik ya. Terus yang kepalanya ke bawah, naik ke atas. Itu jasa model sebetulnya kalau di barat, tetapi kemudian kelompok-kelompok tertentu menganggap itu antikris. Nah, ini agak ironis juga ya. Enggak usah seperti begitu. Kalau mau Christmas kan sekarang ada kali terus mas gitu ya. Orang bilang ini adalah menghilangkan Kristusnya karena Kris dari Kristus gitu. Saya pikir sakit jiwa juga kita kalau sudah begitu. Ya, dalam tulisan itu biasa CN itu Kristen, CM itu Christmas, K kali P itu key daripada bahasa Yunani. Ya. Jadi itu simbol daripada zaman gereja waktu lampau, bukan antikris. Enggak ada urusannya sama antikris. Tapi terlalu banyak orang ceramah sekarang yang enggak karu-karuan. Baca Alkitab malas, tapi yang begitu-begituan diterjemahin semua. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga untuk memahami segala sesuatu. Baca buku pun siapa penulis buku itu. Kalau seorang anti pada komunis misalnya, semua tentang komunis jelek, betul enggak? Tapi kalau semua orang belajar baik-baik, banyak sekali yang baik dari komunis. Sama rasa, sama rata itu adalah selera tertinggi. Ya, bagus sekali kan? Kalau bisa orang sama rasa, sama rata kan hebat banget hidup ini toh. Nah, itu penerjemahan daripada Paulus. Yang kaya memberi pada yang miskin, bukan supaya miskin jadi kaya. Yang kaya jadi miskin, supaya ada keseimbangan, balance. Itu semangatnya. Hanya saja dalam penyelewengan kesalahannya adalah pertama, komunis menjadi ateis. Karena anti pada Kristen, gereja itu dianggap korup, kapitalis kaki tangannya. Jadi benci. Sayang, Tuhan, Tuhan-Tuhannya juga dibenci, jadi gak ada Tuhan di sana. Memang gereja brengsek itu betul. Ya, di waktu lampau gereja itu kapitalis sekali. Yang punya aset paling banyak itu gereja. Jadi kalau mata uang itu pendeta-pendeta dari zaman dulu. Nah, itulah yang melahirkan komunis. Kalau sekarang banyak orang jadi jengkel dengan gereja, kesal dengan gereja karena anak muda lihat, alah gereja brengsek. Sama aja. Enggak ke gereja mereka. Maka muncullah paham yang penting hidup baik, benar. Ngapain ke gereja? Kalau kemudian begini dan bongono. Ya. Nah, kemudian saudara yang kekasih, bagian-bagian seperti ini menjadi satu pemahaman yang ditumbuh kembangkan sehingga kita perlu untuk melihat seseorang, melihat latar belakangnya apa, kenapa, apa yang diomonginnya, baru kita bisa melihat betul nggak begitu kata Alkitab. Jadi kita mesti belajar terus meredaksi dan kemudian meneliti, ya, tepat apa tidak tepat. Dari sini kita bisa mulai melihat kembali kepada soal rambut tadi. Kita sudah melihat bagaimana di dalam Renaissance rambut itu menjadi simbol daripada kemuliaan. Pra-Renaissance rambut itu adalah digambar kalau laki-laki panjang itu kehinaan. Karena sesudah Renaissance, sesudah abad pencerahan itu sesudah banyak sekali yang berubah ya. Dulu pakaian pakai apa gambar-gambar misalnya anak kecil pun itu selalu kalau bagian digambarkan dia telanjang bayi pasti bagian kemaluannya dikasih daun. Ditutupi istilahnya. Ya, tetapi begitu Renaissance itu daunnya dikeluarin sehingga ketelanjangan adalah seni tertinggi. Ya, itu sebab ada pencerahan disebutnya karena dianggap itu jadi pembodohan oleh gereja. Ah, jadi ini juga harus kita pahami ya, ini di dalam seni lukis. Sehingga telanjang itu tidak sama dengan porno. Maka pornografi di Indonesia ini lucu setengah mati. Ya, kebanyakan pakai baju atas ke bawah sih. Jadi tertutup semua pakai baju, jadi kelihatan dikit jadi porno. Nah, ini jadi kacau balau juga nih. Tetapi orang Kristen yang merdeka juga gawat. Seringkali pakai baju kurang bahan. Ya itu juga gak baik kan gitu ya. Kita boleh miskin lah ya. Tetapi kalau gak bisa beli tiga pakaian ya satu lah. Tapi utuh ukurannya kan gitu ya. Daripada jadiin tiga sepotong-sepotong kan. Kurang bijak juga begitu ya. Jadi ini seni yang akhirnya memang harus kita pahami. Jadi jangan kampungan. Ini gak boleh, itu gak boleh. Kita mesti belajar semua. Orang seperti saya ini bergumul setengah mati. Saya mesti belajar seni, saya lihat arts. Kenapa mereka begini, kenapa gini. Kristen masuk enggak? Oh ini oke, ini enggak. Gitu. Ya, ketika anak-anak pelukis di Indonesia, dan pemahat dan beberapa, mereka bikin Jakarta Art for Christ namanya ya. lalu minta saya jadi penasehat. Pertama kali diresmikan, lalu saya diminta khotbah, lalu saya khotbah. Wah, di situ pelukis macam-macam. Pameran lukisannya, ada yang lukisan telanjang, lukisan saya tanya kenapa. Lalu telanjang itu sendiri banyak aliran lagi. Memang ada yang untuk mengeksploitasi seksual, ada. Tapi ada juga memang arts. Jadi dalam hal seninya bukan untuk seksualitasnya. Jadi di dalam bagian itu pun macam-macam itu lagi, tergantung lagi gitu. Waduh, itu jurusannya banyak banget tuh. Ya. Sehingga pada waktu saya berbicara tentang art sama mereka, lalu ada dialog, lalu beberapa orang bilang, kita gak pernah kepikiran yang Bapak ngomong, kalau lukisan itu ada hubungan dengan iman. Siapa bilang tidak? Ya. Gereja mula-mula mengekspresikan pengakuan iman mereka lihat lukisan, nah maka kita kalau ke Eropa ngelihat lukisan, di kaca-kaca, di dinding-dinding gereja itu luar biasa. Ya. Ya, jadi arsitektur itu ada-ada. Kenapa dibikin tinggi? Itu menggambarkan ke langit. Ya, kalau model begini bukan gereja. Kalau dulu, terlalu dekat nih. Masa sih surga sedekat ini gitu ya? Ya pokoknya gak terjangkau, itulah surga kira-kira begitulah. Saya khotbah segini rendah ini. Karena tadi Bu Sorta, WL juga di sini. Gak boleh. Mesti di bawah. Atau dia di sini, mimbar saya lebih tinggi lagi. Karena pendeta. Maka gereja itu dulu juga itu ya. Waduh, itu tata kramanya gila sekali. Ya. Terus saya gak boleh pakai jas. Mesti pakai jubah. Karena malaikat gak pernah pakai jas katanya. Mesti pakai jubah gitu. Ini kan aturan-aturan memang yang harus dihargai pada zamannya. Bagaimana kita mengekspresikannya. Ya, nanti zaman kita lihat. Kita lanjut dulu susra. Maka dikatakannya, aku mau kamu tahu bahwa ini dulu yang penting. Kepala dari tiap laki-laki siapa? Kristus. Lalu kepala dari perempuan siapa? Laki-laki. Nah, urutan ini harus dipahami dulu. Ini bukan urusan diskriminatif. Harus hati-hati ya. Karena nanti Paulus berkata, namun demikian aku berkata dalam Tuhan, semuanya apa? Sama. Tuhan menciptakan manusia itu singular. Ya, tapi dalam bentuk yang plural. Apa itu? Apa itu? Laki dan perempuan. Manage, apa human itu cuma satu. Manusia itu cuma satu. Satu. Diciptakan dalam dua, laki dan perempuan. Nah, di dalam laki dan perempuan kepluralitasan itu, mana lebih dulu? Laki menjadi kepalanya. Perempuan menjadi penolongnya. Nah, itu sebab perempuan dan seorang penolong harus tunduk pada suaminya. Tapi bukan suami penjajah dan penguasa. Dia justru adalah pengasih dan pemelihara istrinya. Makanya dikatakan, hei suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Nah, relasi ini sangat hebat sekali. Ya, ini yang selalu kita sebut satu relasi partisipasi. Jadi suami istri dalam Kristen bukan diskriminasi, tetapi juga bukan emansipasi. Ya, tapi namanya partisipasi. Jadi nilai-nilai Kristiani itu lain sekali. Itu sebab gereja juga banyak yang kecemplung. Wah, ini emansipasi, kita mesti perhatikan gini. Salah semua lagi. Nah, ini kalau gak ngerti filsafat, repotnya di situ. Kita mesti mempelajari tiap pemikiran-pemikiran filosofis. Apa? Kenapa begitu? Baru kita mulai memikirkan pikiran Kristiani. Nah, maka dikatakan. Karena itu tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, dia menghina kepalanya. Ya. Karena dia digambarkan sebagai laki-laki yang berambut pendek. Kalau dia bertudung, dia menghina kepalanya. Siapa kepala laki-laki? Jadi sebetulnya dia menghina Kristus. Coba mulai perhatikan. Loh, apa hubungan kultural dengan sikap spiritual? Masa sih? Tudungnya tudung dong. Apa hubungannya sama Tuhan? Kan saya gak menghina Tuhan kan begitu. Tapi itulah Alkitab, konsekuensi teologis ada. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu. Gak ada hal yang bisa kita bantah, saudara. Kalau di gereja saudara berpikir, cenderung berpikir brengsek apa berpikir baik? Baik. Kalau ke nightclub saudara cenderung berpikir baik apa brengsek? Heran ya. Kalau kita ke nightclub, kita ngeliat perempuan, kita mau mengeksploitasi perasaan kita. Di gereja kita tahan-tahan perasaan kita. Semua ada korelasinya. Ada hubungannya. Kalau Anda respect datang ke rumah saya, pasti Anda gak pakai sembarangan. Tentu pakaian serapi mungkin, apa mau casual atau mau apa, terserah kan gitu ya. Tapi kan gak sembarangan kan. Kalau tiba-tiba kalian main-main ke rumah saya pakai celana renang, eh Pak Big Man, aku mau mampir. Wah, saya usir dah. Gila lu kikir rumah gua apaan kan gitu. Ngejak-ngejok main mampir duduk aja pakai celana renang, gak pakai baju, gak pakai apa, karu-karuan.
Itu kan gak santun amat kan kita bilang ya. Kalau gitu aja diributin. Ya memang iya. Kamu ya. Kadang-kadang gak suka orang bilang. Masa gitu aja diributin loh. Kamu aja. Kamu mau perempuan mau laki. Ngeributin dirimu apa gak hebat-hebatan kamu. Dandan dulu, nyisir dulu, ngaca dulu, semprot sana, semprot sini. Sampai nyamuk mati semua. Semua kita semprot-semprot. Kamu aja ribut dengan gitu aja disemprotin, gitu aja. Mau kamu gak ngurusin diri? Kan gak kan ya. Jadi seringkali orang bilang, alah gitu aja diributin. No. Kamu mau bikin bebas. Kamu mau bikin semaunya. Gak mau bikin orang gak mau diributin. Tapi kamu bikin ribut sendiri dengan penampilanmu itu. Karena kamu mengubah apa yang sudah ada misalnya. Enggak ada satu konsekuensi di mana orang bisa seenaknya dalam hidup. Kalau kita mau hidup. Karena kita adalah masyarakat. Jadi apa yang dibicarakan Paulus lagi bicara kultural yang begitu bernilai di dalam aspek spiritual yang tidak boleh terabaikan. Jadi kepala laki-laki adalah Kristus. Jangan hina Kristus. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung. Ingat bernubuat tidak sama dengan, oh Tuhan datang, anakku kau begini. Bukan. Bernubuat adalah memperkatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka nubuat harus diuji. Sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Jadi bukan nubuat saudara-saudara. Tuhan berbicara pada saya, besok dolar naik, belilah. Apa itu? Bukan itu. Sekarang banyak pendeta bernubuat aneh-aneh. Dolar mau naik lah, tanah mau terbelah lah. Ya, bukan. Kalau dolar mau naik, baca saja nanti. Lihat situasi politik atau bagaimana. Tinggi enggak demand-nya dolar. Kalau tinggi permintaan terhadap dolar pasti naik harganya. Ya. Itu sebab kalau mau dekat-dekat Christmas, wah rata-rata itu harga mulai cenderung duduk-duduk makin dekat makin naik. Karena semua orang mau keluar negeri. Begitu pulang lempar lagi, cenderung turun lagi pertama. Lalu stabil lagi. Itu biasa. 1-2 poin naik begitu ya. Tetapi kalau memang kita lagi kolaps gak karu-karuan, lalu ada satu situasi yang sangat pelik terjadi seperti Christmas kita kemarin, ya udah pasti dolar naik. Gak usah, apa namanya, ada doa-doa ke situ. Gampang menganalisa itu. Tinggal di mana kamu ada. Saham naik turun ya tergantung situasi politik yang ada dan bagaimana perusahaan itu. Itu semua bisa dibaca istilahnya. Nah, sekarang kita kembali, kita mulai memikirkan bagaimana bijak yang Tuhan berikan pada kita untuk kita memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itulah perempuan yang tidak bertudung ya, dia menghina kepalanya sebab sama saja dia perempuan yang dicukur apa? Rambutnya. Kalau perempuan yang dicukur rambutnya tadi siapa itu biasanya? Pelacur. Jadi dengan mencukur rambutmu, kamu membuat dirimu jadi pelacur. Kalau kamu pelacur, artinya apa? Tidak menghormati kepalanya siapa itu? Suaminya. Lah iya dong, kalau perempuan melacur, ya sama aja dia menghina suaminya. Logikanya manis sekali. Tapi memang kita gak bisa nangkap kalau tidak ada pemahaman kultural. Itu sebab ya, kalau anak-anak kita kurang ajar, kita orang tuanya terhina enggak? Bapak ini... Itu anaknya, ya anaknya kok kurang ajar banget ya. Kena kita bapak semua. Sebaliknya anak itu harum, kena juga kita harumnya. Itu anak bapak ya, wah hebat loh, luar biasa loh, kan begitu kan. Nah itu sebab anak-anak juga mau bertindak, pikir nih. Saya kalau lakukan ini, keluarga saya menjadi jelek gak ya? Jadi masalah gak ya? Kan kita mesti hati-hati. Nah etika tinggi gini mesti kita pelihara. Ya. Saya minum wine, minum. Saya minum bir, minum. Tapi di tiap pertemuan saya diajak, di mana banyak orang ada, wine ditaruh, best of the best. Saya pernah bilang, Pak ini luar biasa sekali, buka botolnya itu 4 juta. Ya. Saya juga gak kepengen nyicipin. Papa gak pengen minum? Pengen, kalau mau pengennya mah. Kenapa gak minum? Saya ada di tempat umum, saya gak tahu siapa yang datang. Ada satu yang ngerti, tapi banyak juga yang gak ngerti kan. Itu pendeta kok. Saya gak jaga dong. No, saya gak minum. Di rumah saya ada, saya minum. Kapan saya minum? Tiap bagian tertentu, khususnya kalau badan saya sudah agak rontok begitu ya. Bagus sekali sebenarnya. Saya kurang disiplin malah minum wine. Ya. Baik sekali untuk memaintain badan kita. Apalagi kalau kita lagi di Eropa, lagi musim dingin. Wah, wine itu menolong setengah mati itu. Cuma kan seringkali perspektif negatif karena orang minum jadi apa? Mabok. Karena riset menunjukkan sebetulnya orang yang meminum wine paling banyak di dunia dengan ukuran rata-rata adalah orang Prancis. Dan di dunia ini umur terpanjang rata-rata adalah di Prancis. Amerika kalah dengan Prancis. Tapi jumlah liter yang dibagi diperbandingkan dengan jumlah penduduknya, Prancis peminum yang rapi. Disiplin minum. Pengaruh bagus. Ya. Karena itu sangat merangsang kepada sirkulasi darah kita. Juga membantu di sistem pencernaan kita. Sama kayak bir kan dari gandum. Yang sedikit difermentasi dengan 3,5%. Maka kadang-kadang ada orang bilang, Pak itu kan gak boleh alkohol. Oh ya. Banyak pendeta gak mau minum bir. Itu alkohol, dosa. Good. Kenapa dosa? Tubuh kita adalah bait Allah. Makin kacau balau kan. Karena minum itu kan gak sakit. Ya, kalau mabuk kan salah sendiri. Apapun bisa bikin mabuk kan. Nonton bola salah gak? Oh, kalau main judi? 2-0, 3-1. Ayo. Dosa gak kalau gitu? Jadi yang dosa juga apanya? Bolanya? Ya, makanya. Apa juga bisa dijudiin? Pendeta khotbah aja bisa dijudiin. Ayo lu taruhan. Dari kitab mana? Pasti kita Mazmur. Gue Matius. Oke ya. Ayo main goceng-gocengan. Tapi jangan taruhan ya. Kurang ajar. Jangan nanti minggu depan taruhan Pak Bigman dari mana. Pas mau seminar gitu kan. Ayo ayatnya apa? Taruhan 5.000-5.000-an gitu. Apa juga bisa dibikin judi. Jadi jangan salahkan ya. Nah maka ada satu pendeta bilang begitu. Saya cuma jawab sederhana saja. Hey. Terus dia bilang gak ke bioskop. Bioskop itu duniawi. Dia lupa, tiap malam dia nonton TV. Nonton film layar kecil yang turun dari layar lebar. Ya elah, gue nonton di bioskop lo bilang dosa. Begitu di rumah lo legal jadinya. Film yang sama. Iya kan? Kan munafik begini-beginian. Kok apa urusannya ke bioskop itu dosa? Iya, kamu tahu dirilah. Kalau ke bioskop kamu udah wanita dewasa apa. Jangan nonton sendiri menurut saya juga kurang baik kan ya. Karena kalau kamu sendiri pasti kamu digodain orang, cenderung dianggap apa nanti. Perlu jaga diri. Ya mbok aja teman kenapa sih? Ya. Tetapi kalau kamu udah sama-sama dewasa, laki perempuan jalan berdua nonton film, bilang teman, itu salah lagi. Pasti orang bilang, "Oh, ini ada jalan, ada pacaran, apalagi kalau itu suami yang udah punya istri walaupun itu ketemu teman terus nonton, nah sama gila itu." Ya. Bisa geger lah kalau ribut kemudian makan berdua aja ya. Ada orang lihat lapor sama istri kita geger. Oh itu cuma teman, cuma teman. Tapi kan enggak pada tempatnya lagi kamu makan berdua begitu. Ya, mau customer kayak mau apa kayak ya lihat dong ajak teman dong aturan main ada. Kan mesti menempatkan diri, itu namanya etika. Orang dunia aja begitu, apalagi orang gereja. Kembali ke alkohol tadi. Saya tanya, yuk makan suka tape enggak Pak? Oh, kalau tape saya suka. Saya ketawa. Kok Bapak ketawa? Gini Pak, saya bilang. Bir itu 3,5% alkoholnya. Paling tinggi 4,2. Oke. Tape 7% itu. Bapak minum dobel loh. Oh gitu ya, gitu ya. Oh, kalau gitu saya gak makan lagi. Udah makan Pak. Kok udah gak usah makan lagi? Kan bodoh sekali. Ya, tambah lagi durian. Ada kandungan alkohol semua. Banyak sekali. Jadi kita mau kalau mau bilang apa banyak sekali yang mengandung kandungan-kandungan alkohol. Jadi jangan munafik, tetapi tidak semua yang boleh itu berguna. Di mana kamu ada, lihatlah. Begitulah soal rambut itu yang mau diajarkan. Jadi ada apa sebetulnya yang mau diajarkan di sana? Self-disiplin. Orang Kristen mesti bisa menguasai diri. Kontrol diri. Tahu menempatkan diri. Ah, itu namanya tahu diri. Iya, kamu udah Kristen, kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Itu Paulus juga bicara di Korintus. Karena itu perhatikanlah dirimu. Jangan kamu jadi batu sandungan. Boleh makan apa saja yang dikasih orang. Sampai rumah doakan. 1 Korintus 8 dia ngomong. Tapi kalau sampai ada orang dari kuil bawa makanan ke kamu. Boleh makan gak? Dikirim ke rumah kita. Kita boleh makan gak? Dari kuil nih. Boleh makan gak? Halo? Loh, boleh apa tidak? Makanan berhala nih. Hah? Ah, kalau dia bilang kuil boleh, berhala boleh. Jadi makanan berhala diantar ke rumah kita, kita boleh makan gak? Boleh. Asal dengan ucapan syukur. Tapi kalau kita diundang ke kuil untuk makan, jangan. Loh, makanan berhala. Gak ada makanan berhala. Makanannya Allah itu. Kalian pikir dunia ini, ayam itu, mau dipersembahkan ke berhala punya siapa ayam? Punya Tuhan, bukan punya berhala itu. Tapi jangan semua ayam orang kamu ambil, terus kamu bilang punya Tuhan kan kamu ambil. Maling loh. Nanti kamu kena digugat, Pak Manau juga gak usah belain. Jangannya dibantu palu ketok lagi. 8 tahun, mati gitu. Ayam gila udah 8 tahun gitu ya. Gak bisa sembarang. Jadi saudara yang kekasih, dikirim makan kalau di rumahmu terima dengan ucapan syukur. Lalu kalau keluar, makanan yang salah. Bukan. Kau makan di kuil itu yang salah. Ada orang lewat, lemah imannya. Kristen gak Kristen sama aja ya. Ternyata boleh makan di kuil. Ah kalau gitu ngapain aku jadi Kristen? Gugurlah imannya. Tanggung jawabmu itu. Kau pembunuh iman. Kau jadi batu sandungan. Bukan makan yang kau makan itu membuat kau berdosa. Tapi keberadaanmu di situ. Bukan minum wine atau minum bir nanti saya bikin dosa. Tapi kalau sampai ada orang lihat, oh ternyata pendeta minum gila ya. Enggak jadi Kristen dia atau jadi kecewa dia. Tanggung jawab saya. Daripada saya dimarahin pun, saya enggak minum. Sehingga satu orang pernah bilang, jadi Bapak minum dong? Enggak. Terus tanya, kenapa sih Bapak enggak minum teh cita? Lu bisa ngerti gua, yang lain kan belum tentu. Saya kirim ke rumah Pak, kalau itu puji Tuhan. Ya itu puji Tuhan itu ya, silakan kirim. Satu peti jatah satu tahun ya, boleh itu. Ya, jadi kalau itu yang dia lakukan silakan kirim ke rumah saya. Tapi saya tidak akan pernah minum di rumahmu, di dalam kumpulan ini. Ya, tapi kalau saya pas lagi ke Eropa ini kita kumpul di satu rumah, Pak kita minum ya, nggak ada masalah. Kenapa? Eropa culture-nya beda sama kita. Di Eropa semua pendeta juga minum wine biasa. Memang itu budaya hari-harinya kok. Jadi kita habis makan, kita mau ngopi apa nggak ngopi, habis itu selesai pasti pindah itu. Sesudah makan di set, terakhir closing-nya wine. Ya apa, mau yang apa, mau red, mau ini ya. Kita sambil belajar-belajar lah gitu ya. Dagingnya putih ya white wine, makan daging merah ya red wine, gitu. Makan ikan ya white wine gitu. Jadi white atau red ada aturan mainnya. Ya walaupun saya red white sama aja lah ya. Pokoknya wine. Namanya orang Indonesia ya. Ya. Nah jadi dari ketentuan-ketentuan budaya itulah diperhatikan. Jadi kalau perempuan membotaki kepalanya, dia tidak menghargai. Siapa kepala perempuan? Laki-laki. Sebaliknya laki-laki kalau menuduh apa membiarkan rambutnya itu panjang padahal harusnya pendek. Itu ketentuannya. Berarti dia tidak menghormati kepalanya. Siapa kepalanya? Kristus. Itu loh maksudnya. Jadi dengan pelanggaran budaya, kamu sudah melanggar ketuhananmu itu. Jadi barang siapa memperpakaikan pakaian-pakaian yang sangat seksi, dia menelanjangi siapa? Kepalanya. Kalau perempuan menelanjangi suaminya, kalau suaminya menelanjangi, itulah maksudnya. Makanya dibilang, jangan kau menyalibkan Kristus itu lagi dengan perbuatan. Jangan kau salah lagi dalam hari-harimu. Sehingga sikap seperti ini penting. Ini etika tinggi nih. Bukan sekedar jangan gini. Bukan. Ya. Nah oleh karena itulah kalau perempuan tidak mau menudungi kepalanya, haruslah dia juga menggunting rambutnya. Ya. Tapi kalau bagian perempuan itu, kalau kamu gak mau tudung, ya cuma satu. Jadi laki lah gunting. Tapi tahu kan? Kalau rambut pendek artinya apa? Rambut yang dicukur. Pelacur. Jadi kalau kau gak mau menghormati suamimu, gak apa-apa. Jadilah kau pelacur. Sesimpel. Kalau kau gak mau menghormati Tuhanmu, ya jadilah kau laki-laki yang hina. Seperti orang barbar itu. Jadi logika kultural dengan spiritual itu berkaitan. Itu sebab dalam budaya kita, adat-adat suku kita, kita mesti lihat ini sejalan gak ya? Yang gak sejalan kita koreksi. Yang sejalan ayo. Ada orang bilang sama saya, Pak, kita gak boleh pakai ulus lagi loh, Pak. Kenapa? Ulus itu kan setan itu, Pak. Kalau bikin itu kan didua-duain itu. Lah, sekarang kalau kau tidur di satu hotel, okay, pernah gak kau periksa baik-baik? Yang punya hotel itu siapa? Kalau Buddha itu begini-begini itu tiap hari. Tapekong itu. Di sembayang itu tiap kamar loh. Saya kalau ke Jogja sana nanya kamarnya Rero Kidul kayak itu, kamar siapa? Tidur aku situ. Kalau datang dia kusuruh tidur sampingku. Di sini kau roroki dulu kan gitu ya. Supaya ada waktu PI lagi kan gitu ya. Yang benar aja masa saya mesti takut sih sama roroki dulu. Omong kosong besar itu. Upah hati-hati sini rumah ini rumah setan. Enggak ada rumah setan. Sejak kapan setan perlu rumah? Kalau betul-betul setan perlu rumah, habis rumah kita semua. Ya diisi sama dia lah. Tapi gara-gara orang yang punya rumah itu percaya, disetanin lah dia. Itu sebab kalau ada rumah setan dijual, beli. Selama murah. Saya cari di Pondok Indah itu bolak-balik, enggak ketemu-ketemu orangnya rumah setan dulu itu. 125 juta, tanahnya 1000 meter. Siapa yang enggak pengen? Saya bilang 250 gue bayar. Waktu itu enggak ada duit. Ada 250 ngutang-ngutang dah. Ya gila, miliatan itu. Hanya karena katanya rumah setan. Jadi pernah pembunuhan satu keluarga dibunuh. Ceritanya banyak-banyak lah. Apa urusannya? Orang kalau bangun real estate di atas kuburan katanya enggak laku. Oh kita mah yang itu yang kita cari. Asal murah. Itu prinsipnya. Kristiani itu. Tetapi ada bagian di mana kita mesti tahu menempatkan diri. Jangan tidur di kuburan. Kok Bapak tidur di kuburan? Tuhan besertaku. Tapi orang bilang gila dia di kuburan tidurnya. Gendeng sakit jiwa ini. Cuman orang gila yang tidur di kuburan. Jadi kadang-kadang bukan kuburan itu yang jadi masalah. Tapi sikap kita. Inilah saya bilang high etik di dalam kekristenan. Etikanya tinggi sekali. Ya. Tinggi sekali. Saya baru pikir-pikir orang barat dulu ya. Orang Inggris itu kan pride-nya luar biasa ya. Sopan santunnya. Jadi mana lady first itu betul-betul. Kalau di Indonesia kan kita gak pikirin perempuan. Mau berdiri, berdiri situ sama-sama bayar ini kan gitu ya. Kurang ajar semuanya kadang-kadang. Hey, laki-laki itu gak boleh gitu. Berdiri, kasih. Ya, pada perempuan. Tapi kalau mau perempuan muda duduk, ada perempuan tua, berdiri, kasih. Yang lebih tua. Orang bule, orang barat kita bilang, sorry ya sopan santun jauh tinggi sekali. Kenapa? Karena mereka barat? Bukan. Karena kekristenan. Karena barat sebelum mengenal kekristenan, barbar itu. Barat itu barbar. Sebelum mengenal kekristenan, perdukunan pun gila di sana. Jadi kalau kita nonton film Highlander, apa segala macam dari Scotland, banyak cerita-cerita. Di Inggris pun, dimanapun. Di Jerman saya pergi ke satu gereja. Ada kastil, terus agak keluar ada pintu. Ada kayak tangan begini. Saya tanya, sini Pak ini tunjukin. Bapak coba tebak. Saya gak ketebak. Jadi ceritanya katanya ini dulu kota dijagain. Terus ada nenek sihir mau nyerbu selalu gak bisa. Ya karena pintu ini kalau begitu ditutup mereka kena. Akhirnya ada satu orang cerita-cerita jadi nyamar lah si nenek sihir ini. Orang ini kecolongan buka cerita. Jadi kenal dibuka sama dia ternyata nenek sihir. Pas udah kejadian peristiwa mereka memberontak segera. Untung cepat sadar tapi nenek sihir itu agak. Ke pojok dia lari. Waktu lari keburu ditutup pintunya. Tangannya ketinggalan di situ. Jadi tangannya begini. Tangan nenek sihir. Di Jerman saudara. Itu di Aachen. Tempat di mana Habibie sekolah. Ada tangan. Bayangkanlah teknologi yang hebat keluar dari situ. Tapi masih ada cerita. Itu potongan tangan nenek sihir. Karena zaman dulu. Masuk Kristen, masuk Kristen, masuk Kristen. Lama-lama bersih semua. Hebat gak Kristen. Etikanya begini semua. Maka kita harus punya etika yang tinggi. Ya, itu penting. Nah, oleh karena itulah, kalau laki-laki tidak perlu lagi menundukkan kepalanya, dia menyinarkan gambar kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan siapa? Kemuliaan laki-laki. Maka laki-laki sebagai pemimpin akan menjadi mulia karena disupport oleh sang istri. Tetapi kemudian laki-laki menjadi mulia karena mengabdikan diri kepada sang ilahi. Oleh karena itulah, laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Ini bicara kenapa laki-laki disebut kepala. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Argumentasinya jelas ya. Allah melihat, lalu merasa tidak baiklah. Laki-laki itu seorang diri, diberinya lah seorang penolong. Ya. Tetapi jangan lupa, bukan karena Allah bingung. Waduh ini kok enggak bagus ya sendiri. Oh kalau gitu bikin. Jadi itu bukan try and error ya. Itu mau menceritakan kepada kita kenapa ada dua. Bukan kebingungan Allah tapi mengapanya. Sehingga kita harus tahu emansipasi enggak pernah ada itu. Partisipasi yes. Dijadikannya lah mereka laki-laki dan perempuan konsep basicnya udah ada. Ya. Karena itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat tanda wibawa itu tanda hormat maksudnya tadi ya bagaimana dia memakai apa kerudung tadi sementara malaikat adalah menyimbolkan sebetulnya kemuliaan yang dipancarkan
sebagai ciptaan siapa? Tuhan. Ya.
Jadi bukan ada malaikat kita puja, kita sembah, enggak. Kok rambut kamu panjang? Iya, malaikat rambut panjang gitu, enggak ada itu. Ya. Nah, ini nanti dikembangkan oleh beberapa ajaran. Ya, jadi harus hati-hati lagi.
Maka dikatakan namun demikian supaya kemudian tidak salah paham, ayat 11 langsung segera Paulus memberi garis bawah. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan laki-laki tanpa perempuan. Nah, apa yang di-highlight sama si Paulus ini penting buat kita karena sesudah dia bicara untuk menghadapi nilai-nilai atau prinsip hidup kultural yang salah tadi, diluruskannya, ditaruhnya laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan seterusnya, tetapi dikembalikannya lagi kepada format basicnya. Ya, bahwa laki-laki dan perempuan dalam Tuhan itu sama. Karena seperti perempuan berasal apa? Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, tulang rusuknya, tetapi nanti laki-laki kemudian dari mana? Perempuan, kan belum pernah laki-laki melahirkan. Dan tidak perlu repot-repot. Ya. Jadi enggak usah laki-laki pada ribut-ribut nanti pesan ini, pesan itu, bikin rahim segala macam gitu ya. Itu pekerjaan tolol paling goblok itu. Ya. Karena saya pikir apa? Tuhan sudah bikin kamu bagus, kamu bongkar pasang semuanya enggak karu-karuan. Ya. Itu perlu sebuah kehati-hatian. Kemarin saya lupa judul filmnya karena memang agak di tengah nonton, tapi kemudian mereka menjadi pasangan. Ya. Jadi pasangan homo. Ya, usaha hiburan. Saya pikirin, lihat deh. Jadi geli juga anaknya datang, terus anaknya juga udah gede. Pak, mana mama sih? Keluar lagi. Dalam hati saya gendeng. Pikir. Ya, lalu dalam diskusi terus ngobrol-ngobrol, anaknya cerita-cerita, ya. Nah, lalu anak ini mau merit ceritanya kan gitu. Jadi orang tua mau ketemu orang tua gitu kan. Orang tua pasangan ini bingung lihat ini kok kayak laki, kok kayak perempuan, tuh bingung. Jadi semua mesti merubah dirinya lagi kan. Si bapak ini mesti lebih gentle, lebih macho gitu. Pada 20 tahun dia kelemar-kelemar. Gitu. Lalu si ibu mesti lebih lembut, jaga-jaga diri. Geli lah pokoknya jadi banyak lakon lucunya. Ya. Walaupun pada ending cerita itu cuma mau menceritakan betapa kebebasan berpikir. Karena sebetulnya orang tua dari perempuan yang mau ketemu orang tua laki ini dari partai politik yang sangat anti terhadap apa gay. Padahal ini pasangan gay calon besarnya. Jadi ya ringkas cerita selesai. Umur laki itu digambarkan 20 tahun. Ya, jadi 25 tahun dia mau merit. Lalu sampai ketemulah datang lagi. Rupanya karena miskomunikasi si perempuan yang ibunya beneran datang. Tapi ibu biologis. Yang dikontrak rahimnya. Gendeng ya. Tetapi kemudian itu, saya yang hitung-hitung, kalau saya mundurkan waktu itu gambarannya di situ, berarti kira-kira film itu 5 tahun lalu, ditambah digambarkan mereka menikah 20, kurang lebih kan 25 tahun pada waktu itu, film itu diputar. Tahun 2000, jadi sebetulnya itu menjadi satu ide gila yang kemudian tahun 2000 terwujud secara konkret. Karena tahun 2000 ada satu pasangan homo dari Inggris di Eropa, kemudian mereka minta izin untuk punya anak. Tapi gak dapat izin, anak kandung maksudnya ya. Lalu mereka hijrah ke Amerika di salah satu negara bagian, lalu kemudian mereka diizinkan punya anak. Ya. Pertanyaannya apakah homo bisa punya anak kandung? Hah? Halo, homo. Homo tahu ya gay ya, laki sama laki ya. Bisa punya anak kandung gak? Bisa. Ya, sperma mereka diambil. Mereka beli sel telur. Sewa rahim perempuan. Nah, itu anak kandungnya apa enggak? Bingung-bingung dah ya. Itu tahun 2000. Jadi anak itu sekarang umur berapa? 10 tahun. Hati-hati ya, jangan sampai jadi mantu kita itu. Gila enggak? Maka sekarang ya kalau kita mau punya mantu, please. Anak-anak juga kalau pacaran ya, please terbuka. Supaya kita tahu keluarganya, tahu banyak. Siap-siap juga untung gak jadi kalau kita, papanya ini hati-hati loh. Ya. Kita perlu hati-hati sekarang. Ya. Nah jadi, kemudian saudara tahun 2000 saya pikir-pikir ya, film itu sangat fiksi tadinya, tapi kemudian terwujud loh. Karena semua akan terjadi.
Nah, itulah gambaran yang digambarkan juga oleh seorang tokoh sejarah gereja. Tinggal tunggu waktu lagi, di dalam gereja akan ada striptis. Ya, jadi penari latarnya nanti yang di sini, yang singer-singer itu. Striptis sudah pakainya yang minim-minim semua itu. Karena istrinya pendeta Kong Hee ya, tahu ya. Yang di Singapura, istrinya nyanyi pakai bikini. Saya bilang sama istri saya, gila kalau lo begitu gue gantung lo pulang. Gue jemur beneran tuh. Gila gak saudara? Sampai kita bercanda sama istri saya. Masa sih istri pendeta begini? Yes. Pakai bikini. Ini apa? Tank top ya? Ya, tapi gak top banget sih. Ya, kelihatan semua. Ya pengen tak genteng. Ampun, ampun. Istrinya pendeta. Tapi gerejanya rame, penuh. Ya, pas kita ke situ istrinya sih lagi di New York. Itu dia tiap hari seminggu sekali pulang pergi. New York, Singapura, first class. Wih, how much a ticket, huh? Every week. Gila ya. Pikir ini orang gila ini. Nah memang kemudian masuk di Singapura kan kemarin di audit. Suntec City mereka bisa beli. Tahu ya Suntec City ya. Tapi negeri Singapura kan Suntec City dulu building pertama kali dibangun itu the top ya. Walaupun sekarang gak jadi paling besar tetapi dulu sempat. Jadi kalau kita nginep di Ritz-Carlton belakang jalan itu bisa tembus masuk Suntec City. Udah pendeta yang beli gila gak? Itu konsorsiumnya itu ada dua pendeta di situ. Yes, Joseph Prince yang pakai di situ. Ya, jadi Joseph Prince sendiri punya di Suntec City. Nah, kalau King Kong itu persekutu apa dia punya kebaktian di dekat airport. Ada dua. Sekali kebaktian 10.000 sampai 15.000. Tiap kali kebaktian. Kadang-kadang saya pikir-pikir Tuhan, aku jujur di hadapan-Mu berdoa baik-baik. 10 orang. Kawan ini brengsek kulit 10.000. Bagaimana ini logikanya? Ya saya terhibur Tuhan bilang 10 itu pilihan Big Man. Amin. Ya kuhiburlah hatiku kan. Saya kata ngeliat gila semua. Itu bayangkan Allah sebesar begitu mereka bikin. Ya kayak model Jakarta Fair begitu. Dikasih kain hitam semua. Sekeliling itu. Hitam. Jadi begitu masuk kan gelap dong. Biar kata siang juga. Wah lightingnya cuk cak. Kemarin waktu Natal saya deg-degan tuh kita punya lighting ya. Ini lighting gila juga nih. Gua tahu datang dari mana. Ya. Lighting. Kita harus hati-hati juga memakai begitu. Karena kalau unsur konsernya udah terlalu gede jadi hilang semua nanti. Itulah susahnya kita ini. Bukan kampungan, please. Saya menjelajah. Justru karena saya belajar, saya bisa membedah. Saya udah ngeliat sampai ke balik panggung. Ya, tahun 2002 saya nonton Ben Hur di Singapura. Itu pada waktu teknologi canggih semua. Saya gila ya, wah, suaranya jelas banget. Wah, ini pasti direkam nih kan gitu ya. Tapi kita cek ternyata enggak loh. Semua pakai mic, ditempel di kuping, gak kelihatan, kecil kayak anting, wireless, gila gak? Di bawah panggung ini semuanya. Jadi ini panggung di atas, di bawah panggung ini semuanya. Bukan di belakang, bukan di ujung sana. Di bawah panggung. Jadi ketangkap semua itu suaranya. Rata suaranya. Persis kayak kita ngomong begini. Tapi yang nonton ribuan orang. Gila itu. Mainnya bagus. Saya sengaja datang tuh cari tahu. Ngomong, kenalan sama beberapa pemainnya. Ngobrol, terus sambil lihat kelirik. Baru saya tahu, dikasih tahu itu di belakang, oh di bawah. Ya pakai sound system. Pakai dia bilang. Oh gak kelihatan pegang-pegang begini ya. Kalau kita kan Natal sampai cari mic mana. Saudara-saudara, ya kau di mana papa? Mic-nya, weh, tos. Kadang-kadang saya geli ya. Mic kan luar biasa. Saya tahu teknologi. Saya belajar. Saya lihat. Gila mengagumkan. Saya bukan orang kuno. Tapi saya juga lihat apa yang mengerikan di balik semua itu ya. Itu sebab kalau KKR kalian hati-hati. Sebelah kanan, jam 3. Ada orang sakit kanker, sudah 20 tahun, kaget dia setengah mati. Betul, dia tahu loh semuanya. Saya bikin itu bisa enggak? Gampang itu. Saya latih kalian semua. Kalian jadi penerima tamu. Aduh, apa kenapa? Cancer udah berapa lama? Udah segini. Udah masuk situ. Kau kasih report di belakang sana. Langsung saya terima di meja ini. Sekarang SMS lah. Keluar. Arah jam 3, baju merah, kaos dalam ini, cancer, 30 tahun. Langsung saya, Tuhan berkata padaku sambil ku baca ini. Yang di sana shock, kaget dia. Endorfinnya naik. Waktu endorfin itu naik, itu hormon yang memberikan efek sembuh. Wah, haleluya, puji Tuhan udah sembuh. Kau ikutin dia. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, sakit lagi. Banyak sekali KKR penipuan. Sayang ya. Padahal Tuhan Maha Kuasa enggak? Kau berdua di rumah pun kalau Tuhan mau sembuh, sembuh enggak? Enggak perlu kau lari-lari gitu kan. Sayang orang sekarang menggantungkan diri pada pendeta. Bukan Kristus lagi. Padahal Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi efek endorfin itu hebat. Satu bapak datang. Kenapa pak? Saya susah jalan. Dia tapi pengen dengar firman Tuhan. Saya pengen jalan sempurna. Duduk pak, dikasih ke kursi roda, didorong ke depan. Dikasih paling depan. Siapa yang di kursi roda berdiri? Ya dia berdiri dong. Semua tepuk tangan. Dari tadi juga jalan datang. Dikasih kursi roda sama bagian penyambutan. Karena dia udah begini susah-susah dijalankan. Dikasih kursi roda. Dikasih kursi roda, didorong, taruh paling depan. Yang di kursi roda berdiri? Ya jelas dia berdiri. Yang lain kan gak tahu. Haleluya, puji Tuhan. Dia ilah, dari tadi juga jalan. Susah-susah dikasih kursi roda. Suruh berdiri, berdiri. Jalan pak. Ya jalan. Hebat, puji Tuhan. Yang lumpuh berjalan, kursi roda ditinggal. Masuk tadi dikasih kursi roda itu. Datangnya gak pakai kursi roda. Nah yang lain ngelihat. Cuak-cuak itu endorfin. Efek sembuh namanya. Kalau dalam dunia kita sekarang motivating. Nah itu motivator itu kalau ngomong orang semangat. Yes, 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 yes. Gitu kan. Maka di gereja ini jangan coba-coba begitu. Ngerti? Jangan mainkan emosi orang. Saya bisa mainin emosi kalian. Saya bisa bikin kalian gila-gilaan. Tapi saya penipu paling besar. Saya hanya rindu mengajarkan kebenaran kalian bertemu dengan Tuhan. Personal. Tidak ada jarak antara. Ya, jadi kita tidak sedang bermain dengan emosi. Nah, itulah gereja masa kini. Kita enggak bisa niru yang di luar sana, kita bawa kemari. Karena mereka motivating itu bermain di emosi. Kamu bisa? Yes! Bisa? Yes! Apanya yes, yes, bisa? Ya semua lah semangat begitu. Kalian lihat di bawah kita ini, di ballroom itu. Kalau lagi ada spiritual question tulisannya di bawah, spanduk apa namanya itu, banner-banner, masuk ke dalam. Terus saya itu masuk. Saya masuk. Ya, tapi yang versi Islam ini, di bawah. Ingat katakan itu pakai echo sudah. Ya. Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengasihimu, Allah mengasihimu, Allah diulang-ulang-ulang-ulang terus. Siapa yang sedih? Siapa yang sedih? Siapa yang ini? Siapa yang ini? Siapa yang ini? Semua. Lupakan. Terus dua orang, wah, lu tumpahkan sama perasaanmu, tumpahkan. Nangislah di situ, ada yang nangis, waduh sedih banget, 3-4 orang gitu, nangis-nangis semua kan. Begitu keluar, saya nguping lagi dong, saya dengerin, pura-pura begini. Waduh aku lega lu, iya lu, ya, luar biasa, lu semua ceritalah, luar biasa dan lega. Ya udahlah jangan dari bodoh, kalau perasaan sudah ditumpahkan, itu sebab kalau kamu sumpek apapun, nangis itu baiknya setengah mati. Nangislah. Habis nangis, tenang kan? Coba gak nangis, jantungan kamu. Terpaksa ke Singapura dioperasi nanti. Tumpahkan, karena nangis adalah kekayaan rasa. Tapi jangan nangis terus-terusan, gila kamu. Bisa nangkap ya? Itu di bawah. Baru saya pikir-pikir, ini orang ini besok masuk koran deh ini. Wah aku rasa, aku ikut, aku puas, aku lepaskan gitu kan? Masuklah koran, ceritalah kesaksian. Saudara-saudara, waktu itu saya ikut Pak Anu. Waduh, langsung saya rasanya lega. Maaf, saudara. Jauh sebelum itu ada, saya sudah belajar psikologi sosial. Saya belajar beberapa triknya juga. Saya pelajarin, lalu saya kembangkan dengan apa yang di luar yang ada. Aduh. Kalau kita mau main itu gampang di sini. Justru saya membedah rahasia-rahasianya. Supaya saudara janji korban di situ. Ya. Karena itulah hati-hati di dalam gereja. Bagaimana kita mesti jujur terhadap batin kita. Mengangkat nilai-nilai hidup kita. kita gak bisa memindahkan ke dalam gereja konser-konser dunia. Semua sekarang di gereja kalau nyanyi caranya, maaf ya, bukan dunia meniru gereja. Gereja yang meniru dunia. All about the concert itu masuk. Itu Amerika bawa kemari. Kalau nyanyi, marilah kita puji Tuhan dengan apa? Jiwa kita, hati kita. Bukan dengan emosi kita. Bisa gak nyanyi dengan emosi? Bisa nangis? Weh, saya jujur aja kalau dengar si Eus Darlia nyanyi. Ingat Eus Darlia. Apa-apanya dong? Apa? Gila banget di orang. Saya juga goyang-goyang. Apanya dong? Hah? Itu jago tuh salah satu. Ari Mukti salah satu lagi yang dari Bandung rocker itu ya. Allah mau tuh sampai antara pendakwa sama rocker. Beda-beda tipis kawan itu. Ya, pernah diundang ceramah. Kok mau apa ngomong suka salibi salah Islam begini. Saya ketawa setengah mati karena bobot isinya rendahnya setengah mati. Tapi dia rocker yang memuliakan Tuhannya. Terus takbiran gitu ya. Saya kagum-kagum loh ngeliat mereka-mereka ini. Ya. Banyak sekali penyanyi-penyanyi yang kalau nyanyi. Kalau Edi Silitonga, Mama. Begitu dia nyanyi nangis deh gue. Saya ingat di Rantau saya nangis, saya nakal sama mama saya. Itu lagu di situ. Di manakah kanada, nangis saya. Pasti saya nangis. Lagu Ayah pasti saya nangis. Dulu dengar sih saya pertama kali ya. Di mana Charles ya. Akan ku, Charles sudah galau kan melengking gitu. Aduh nangis aku. Saya nangis saudara. Anak yang baik, enggak sedih aja dengar gue brengsek dulunya. Dari dulu masih saya nakal-nakal juga saya udah nangis-nangis kalau dengar. Padahal habis itu kelahi lagi, tonjok orang lagi gitu ya. Tapi dengarnya nangis. Makanya kalau kamu nonton mafia-mafia, Italia itu, The Godfather apa. Duar-duar dengar lagu. Nangis ya. Gila kok dia nangis. Please. Itu kekayaan emosi. Tiap orang punya kenangan terhadap sesuatu. Saya kalau nyanyi Otano Batak, langsung di otakku itu cuma satu, Danau Toba. Ingat kampung, ingat. Langsung itu, strukturnya itu berubah itu. Otano Batak. Mendadak saya jago nyanyi itu. Langsung kemampuan nyanyi saya itu tinggi setengah mati. Langsung. Ingat langsung. You naik saudara. Emosi. Kenapa? Saya punya memori itu. Ya. Jadi ada beberapa lagu-lagu yang akan mempengaruhi saya nangis. Saya. Tapi jangan bilang, aduh Tuhan nyentuh hati Pak Bimben. Ah gila lu, gue lagi ingat kampung halaman. Kagak ada urusannya sama Tuhan nih. Ingat ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau nyanyi kesenang, nyanyi nangis itu sudah dekat dengan Tuhan. No. Orang yang menyanyi dengan jiwanya akan terlihat di mana? Di mana kelihatan? Di keperbuatan hidupnya, semangat hidupnya. Itu luar biasa. Nah itulah Fanny Crosby yang selalu memuji Tuhan dengan puji-pujiannya ya. Ku berbahagia, yakin teguh. Apa yang menjadi menarik? Pada waktu reporter mewawancarain dia, Fanny, kalau Tuhan memberimu satu kali lagi hidup, apa yang kau minta? Aku akan tetap minta pada Tuhan, supaya hidupku dalam kebutaan. Gila ya, semua orang pengen melihat dong, dia dalam kebutaan. Asal! Nah, ini syaratnya, dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Itu reporter bingung dengar kalimatnya. Orang yang dekat dengan Tuhan itu lain. Padahal kalau kita doa Tuhan, sembuhkan aku, kau maha kuasa, bukalah mataku. Kalau tidak apa kata orang nanti, gak enak sama kau juga kan. Gak mampu kau katanya, karena itu kurang ajar. Itu. Nah, ya kau pikirlah Tuhan kau ajar-ajarin. Tuhan buatlah aku kaya. Karena kalau aku miskin gimana aku bersaksi bahwa Allahku kaya. Janda miskin itu menyaksikan betapa kayanya Allahnya. Maka apa yang dia tidak punya habis kasih dia gak peduli. Allah kaya bisa hidupi dia. Kalau kau pikir kau kaya lalu menyaksikan Allah salah. Nah ini yang mau Paulus ajarkan. Etika. Etika. Waktu bicara. Waktu berpakaian. Karena itu demi Tuhan yang hidup. Biarlah kita belajar sesuai apapun kata orang urusan orang lah ya. Tetapi ketika tampil di atas panggung, ada bagian-bagian yang kita mesti perhatikan. Bergerak, ya, menari, Jangan seperti dunia. Ya. Satu waktu saya di satu Natal sampai saya enek. Sayang saya duduk di muka. Ya, cuman saja begini aja dah. Satu orang nyanyi, udah nyanyi satu-satu kayak main balet begitu ya. Tapi main balet gak siap terus pakai baju. Jadi bajunya kadang-kadang seruk, kesingkrap gitu kan. Aduh, itu orang kesingkrap, dia gak sadar gitu. Ya, saya berusaha membenci dia. Supaya saya tidak tertarik pada dia. Gila ya. Ini namanya perempuan. Nyanyi, dia, wah dia muter-muter mau balet-balet apalah. Syuk, bajunya pas ngepas yang segini. Ya kan angkat-angkat melulu atuh. Ya, saya kan pendeta, tapi laki-laki normal kan. Tapi ini gila nih orang. Aduh Tuhan, aku benci dengan dia. Kenapa nak? Kalau tidak aku tertarik. Lebih bagus benci. Iya dong, daripada saya tertarik lebih bagus saya benci sama dia. Ya, supaya gak jatuh dalam dosa. Kan dosa benci gak apa-apalah. Daripada tertarik lalu dosa lebih parah. Mengerti maksud saya? Kan itu membuat satu hal yang gak penting. Mengganggu juga buat saya. Ya apa-apaan, jadi saya jengkel kesel. Tunduk aja gini. Terus saya berdoa lagi. Mau jadi apa ya? Lagunya sih lagu Natal, tapi dia gak sadar. Kau buka-buka, ya tiap kali begini ya keangkat lagi. Begini keangkat lagi. Saya gak tahu, untung jarak agak jauh, saya gak jelas juga tuh parfumnya ada apa enggak deh. Kalau dekat saya gak tahu lagi kayak apa nanti. Tapi sometimes maafkan saya, banyak orang Kristen gak sadar. Ya, maaf. Di sini jangan sampai terjadi. Wah, lu nyanyi lompat-lompat. Maaf ya, you perempuan kalau lompat-lompat sorry. Ya. Tanpa bermaksud kurang hormat. Coba lihat kalau perempuan lompat-lompat. Terus pakaian-pakaian biasa lagi. Aduh. Jadi eksotik ya. Coba kalau lihat Jepang, cek Jepang itu kan paling eksotik itu. Olah, mak. Jangan anak Tuhan gitu-gitulah. Apa-apa ini kampungan. No. Please, saya sudah menjelajah yang namanya ke daerah, yang namanya ke luar negeri sana. Saya sudah melihat apa bahayanya. Saya belajar, saya ekologi, saya belajar. Gila ya, memang luar biasa loh daya tariknya. Ingat ya, luar biasa daya tariknya. Enggak usah dibohongin lagi dah. Tapi memang gila loh rumusannya. Kenapa orang merokok susah berhenti? Karena pengaruh nikotin masuk ke memori. Yang paling gawat itu memori kita yang rusak. Jadi udah racun sehingga pengaruh ketagihannya tinggi. Kalau sudah kena, mesti detox lagi. Gak gampang orang berhenti merokok. Mau ganti permen, ganti silakan kau berteori. Satu yang mungkin kau lawan keinginan itu. Tapi keinginan itu sudah mendara, daging sudah. Itu chemical. Ya. Itu sebab hati-hati. Jangan pernah coba apapun tanpa kau pernah ngerti bahaya apa enggak. Coba-cobalah kamu merokok, susah untuk berhenti. Nikotin itu kesini nih. Kayaknya bisa kayak pusing, bisa kayak apa kita kalau enggak. Begitu, waduh rasanya tenangnya setengah mati. Wah saya kalau ngerokok pak kerjain apa, 10 juga bisa, 20 bisa. Itu bukan kau yang kerja. Kau sudah diperbudak oleh sugesti yang kau bentuk. Dan kau rawan setengah mati karena punya kebergantungan pada apa? Rokok itu. Hidupmu bergantung. Berarti kamu gagal. Kamu bukan hidup sendiri lagi. Sesimpel-simpel. Nah jadi ini yang kita mesti perhatikan ya. Jadi please. Waktu kita nyanyi. Waktu kita main musik. Waktu kita tampil. Waktu kita hidup. Waktu kita bergerak. Ada etika yang harus dijaga. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang mencerminkan nama Tuhan. Tidak perlu sok-sok ortodoks. Sok-sok apa namanya. Sok-sok suci ya. Kita enggak diajarin ke situ. Orang Yahudi itu kan begitu tuh. Tutup ujung kepala sampai ujung bawah. Itu yang ortodoks. Supaya suci tidak seperti dunia. Bukan gitu. Kalau kelakuannya sama saja buat apa? Mari nikmati apa yang ada. Ya. Tapi ingat tidak semua yang boleh berguna. Santunlah. Selamat menikmati hidup sebagai orang Kristen yang dewasa, yang beretika. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh hidup pelayanan luar biasa. Laki-laki kira-kira kalau pakai kaos gitu ya yang gak ada tangannya ke gereja, pantas gak ya? Hah? Di samping tidak pantas, mempersulit yang di kiri dan di kanan. Nggak pantas ya, jadi jangan. Tapi perempuan juga saya pikir perlu lah. Ya. Jadi supaya apa namanya hati-hati. Ya. Kalau iklan kan gitu tuh. Berhenti teksi, satu berhenti. Ketek lu hitam. Saya kadang suka ngeledek, oh ternyata begini tau perempuan. Pakai pendek-pendek supaya semua tahu. Nih kata gue putih, buset dah. Udah kayak pengumuman aja jadinya. Tetapi itu, iklan itu mempengaruhi apa? Mindset. Sampai semua kita pakai yang ada di iklan. Racunnya enggak karu-karuan itu semua. Ya, repot ya. Makanya saya selalu bilang, kalau mau bibir merah, enggak usah repot-repot dengan lipstik. Makan kapur sirih. Yes. Bagus itu. Laki-laki kulit mau mulus, jangan repot-repot minyak kelapa. Nenekku keramas pakai kelapa itu. Jadi kelapa habis diperes, kan buat santan ya. Selesai kan? Kita apa? Kita buang enggak? Kalau di rumah saya bisa buat ngepel karena lantainya kayu. Sama keramas. Nenekku keramas itu. Sampai mati rambutnya lebih bagus dari rambutku. Masih agak hitam, bagus lagi, licin. Kelapa itu. Jadi cobalah ya. Habis santan apa, jangan dibuang. Ingat itu ibu-ibu ya. Keramas. Nanti kalau hasilnya bagus kasih tahu saya. Ya. Saya juga mau nyoba. Kalau jelek ya gak tahu lah aku. Karena aku gak tahu dulu dicampur apa sama dia juga gak ngerti aku ya. Oke, nanti Keisha yang coba di rumah ya. Jadi jangan beli sampo-sampo lagi, nak kelapa aja ya. Jadi nanti kasih tau sama mbak. Mbak abis nyantan, kelapanya jangan dibuang. Mau buat ngitemin rambut. Tapi menggila kalau enggak, saya enggak tahu. Rambut nenek saya sih begitu. Ya, sometimes saya pikir, ada bagusnya kita mulai pikirin ya. Back to nature dalam pengertian yang normatif supaya kita membersihkan alam ini tidak merusaknya juga. Mari kita gunakan etika yang terbaik itu. Kita berdoa susah.